რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ბათუმის პორტში შემოვიდა ნატოს მუდმივ მოქმედი ნახვსაწინააღმდეგო შენაერთი, რომელიც ესპანეთის, თურქეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის 4 გემითაა დაკომპლექტებული. ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედროები ბათუმში 15 თებერვლამდე დარჩებიან. მოხარული ვართ, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა უწეოდით ბათუმს, სადაც ვაპირებთ ერთობლივი წვრთნების ჩატარებას და გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, განუცხადა ჟურნალისტებს თურქული სამხედრო გემის კაპიტანმა რამაზან კესკინმა. ნატოს ნახვსაწინააღმდეგო შენაერთის დახვედრის ცერემონიაში მონაწილეობდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე. მისი განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ალიანსის გემების შემოსვლა მნიშვნელოვანია შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის და ადასტურებს, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობა სულ უფრო ხმავდება. ახალ ბათუმს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების სარდლობის შტაბის უფროსი კონტრადმირალი ჯორჯო ლაციე, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი მღებრიშვილს შეხვდება. ნატოს მუდმივ მოქმედი ნახვსაწინააღმდეგო შენაერთი ხმელთაშუა ზღვის აკვატორიაში ახორციელებს აქტიური ძალისხმევის ოპერაციის მხარდაჭერას და ხელს უწყობს საერთაშორისო საზღვაო მიმოსვლის უსაფრთხოებას. თბილისში მიმდინარეობს ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს მეშვიდე სხდომა, რომელსაც ესწრებიან საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრი ზია მამედოვი და თურქეთის ტრანსპორტის, საზღვაო საქმეთა და კომუნიკაციების მინისტრი ბინალი ილდირიმი. საბჭოს ხდომის დაწყებამდე ბინალი ილდირიმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარებმა განიხილეს სახმელეთო სარკინიგზო და საჰაერო ტრანსპორტის განვითარების და საქართველო-თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები. შეხვედრის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მარაბდა კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთი ოპერირებას 2017 წლიდან დაიწყებს. ქუმსიშვილის ინფორმაციით, თურქული მხარისგან მიიღეს დაპირება, რომ თავის ტერიტორიაზე სამუშაოებს 2016 წლის ბოლომდე დაასრულებს. შეთანხმდით სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს ფარგლებში რამდენიმე ხელშეკრულების გაფორმებაზეც, რაც კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს გახდის დერეფანს, სადაც უნდა იმოძრაოს ტვირთმა როგორც აზიიდან, ისე ევროპიდან, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. თავის მხრივ თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სტრატეგიული საბჭოს შეხვედრა, რომელზეც საინტერესო ხელშეკრულებები უნდა გაფორმდეს, აპრილში გაიმართება. რაც შეეხება კონკრეტულად ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალს, ილდირიმმა აღნიშნა, რომ ეს არის საოცნეო და ყველასთვის მნიშვნელოვანი პროექტი. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ სამუშაოები წლის ბოლომდე დავასრულოთ და იმედი მაქვს წლის ბოლოს კავკასიაზე გაივლის მატარებელი, რომელიც გააცოცხლებს ისტორიულ აბრეშუმის გზას, განაცხადა თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა. სირიაში ზავის გამოცხადებაზე შეთანხმდა სირიის მხარდამჭერი ჯგუფი, რომელიც გაეროს ევროკავშირის და არაბული ქვეყნების ლიგის წარმომადგენლებს აერთიანებს. მიუნხენში რუსეთის, თურქეთის, ირანის, საუდის არაბეთის და სხვა ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან მრავალსათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ზავი, რომელიც ერთი კვირის შემდეგ ამოქმედდება, არ შეეხება ექსტრემისტულ დაჯგუფებას, ისლამურ სახელმწიფოს და სხვა ტერორისტულ ფორმირებებს. ჯონ კერის ინფორმაციით, მიღწეულია შეთანხმება ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის დაჩქარებაზეც სირიის ასობით ათასი მოქალაქისთვის, რომლებიც სამთავრობო ძალების ან ოპოზიციის მიერ ბლოკირებულ ქალაქებსა და სოფლებში იმყოფებიან. მიუნხენში მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც მოსკოვი და ვაშინგტონი უხელმძღვანელებენ, ერთი კვირის განმავლობაში შეათანხმებს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის დეტალებს. თავის მხრივ მიუნხენში მყოფმა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სირიაში ზავის შესანარჩუნებლად მოსკოვმა უნდა შეწყვიტოს ბაშარ ასადის მიერ კონტროლირებული შეიარაღებული ძალების მხარდაჭერა. მიუნხენში მიღწევმა შეთანხმებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს სირიის საკითხზე გაეროს ეგიდით დაწყებული სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებას. საერთაშორისო მოლაპარაკება, რომელიც გასულ კვირაში ჟენევაში დაიწყო, მალევე შეწყდა სირიის ალეპოს პროვინციაში შექმნილი სიტუაციის გამო. რუსეთის საბრძოლო ავიაციის დახმარებით სირიის სამთავრობო ძალებმა ალეპოში დაიკავეს რამდენიმე რაიონი, რომელსაც მანამდე აკონტროლებდნენ პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგე ადგილობრივი შეიარაღებული მეამბოხეები.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალის ცხოვრება და პრობლემები ვირტუალურ სივრცეში წაირეკლება, თავსი ჩენს ღრმად ფესვგამდგარი სტერეოტიპები, დოგმები თუ სექსისტური მიდგომები. კონკრეტულად რა და როგორ ვლინდება ინტერნეტ სივრცეში და რამდენად ეხმარება საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქალებს თავიანთი უფლებების გაცნობიერების კუთხით, ამ თემებზე ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ და გვეყოლება ორი სტუმარი, ანა ლობჟანიძე, გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმომხილველი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით.
Enrique Iglesias, Pitbull, Mr. Worldwide.
Free.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი: ანა ლობჟაინძე, გენდერის სპეციალისტი, და დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების საკითხთა მიმომხილველი, რადიო თავისუფლების თანამშრომელი. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო და შემოხვედით ჩემთან სტუდიაში სალაპარაკოთ. მოდი ჯერ საერთო სურათს გადავხედოთ, რამდენად ადეკვატურად ასახავს ინტერნეტ სივრცე ჩვენს რეალობაში მიმდინარე პროცესებს და მათ შორის ქალებთან დაკავშირებულ თემებს და პრობლემებს. ზოგადად, როგორი მდგომარეობა, მოდი ანასგან დავიწყოთ.
ბატონო, მოგესალმებით. ზოგადად, მედია იმდენად არის დაკავშირებული ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებასთან, რამდენადაც როგორც ჭამა მაგალითად, ხო?
დიახ.
ანუ დილას ვიღვიძებთ, Facebook-ს ვთავთ, ტელევიზორი, რაღაცა რეკლამები და ასე შემდეგ. და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც თქვა სოციალურ მედიამ ჩაანაცვლა ტელევიზია, პრესა, რადიო თუნდაც, ხო?
ანუ ფლადვერ ჩაანაცვლა.
ხო, მაგრამ მეტნაკლებად, ხო, სტილობს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედიას აქვს ძალიან დიდი წვლილი ზოგადად საზოგადოების აზრის ფორმირებაში. მას შეუძლია, რომ ვთქვათ, აღმოფხვრას დისკრიმინაციული შეხედულებები და სტერეოტიპები, ან პირიქით ხელ შეუწყოს მის დამკვიდრებას. და დღეს დღევანდელი სიტუაცია რაც გვაქვს, უფრო მეტად მედია უწყობს ხელს დისკრიმინაციული მიდგომების და სტერეოტიპების დამკვიდრებას, კვლავ წარმოებას ახდენს ამ სტერეოტიპების, განსაკუთრებით ქალის გენდერულ როლთან დაკავშირებით. მაგალითად, ძირითადად ქალი წარმოდგენილია როგორც სუბობიექტი, როგორც ვთქვათ, დაკნინებული, ძირითადად ისეთ საგნებისთვის აკეთებს ქალი რეკლამას, როგორც ხალი მაგალითად საყოფაცხოვრებო საგნები, და მის ინტელექტზე ნაკლებად ხდება აქცენტის გაკეთება. გონზოსაც ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, გონზოს ვკითხოთ, როგორც ამ სფეროში ძალიან ჩახედულ და ჩართულ ადამიანს, აქტიურად ჩართულ ადამიანს, რამდენად ასახავს სოციალური მედია, ვთქვათ, იმ რეალობას, რაც ჩვენ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში გვაქვს. ქალებთან მიმართებით გულისხმობ. ანას თუ ეთანხმები პირველ რიგში და შემდეგ უკვე აი რა პრობლემებს გამოყოფთი?
მოგესალმებით, პირველ რიგში ანას ეთანხმები ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ინტერნეტი, სოციალური მედია არის სარკე ჩვენი საზოგადოების და მას აქვს ერთი გამორჩეული თვისება, რისგანაც ის განსხვავდება თუნდაც იგივე ტელე, რადიო ან ბეჭდური მედიისგან. ეს არის, რომ გვაქვს ერთის მხრივ ეს გაფილტრული ინფორმაცია, ანუ გვაქვს ინფორმაცია, რომლის შემუშავებაზეც ადამიანები ჯერ ფიქრობენ და შემდეგ აკეთებენ, აქვს რაღაც პოლიტიკა, მიდგომა და ასე შემდეგ. თუმცა ამის გარდა ინტერნეტში ინფორმაციას ქმნის მილიონობით ადამიანი, რომელიც ასე წინასწარ განზრახვით ხშირად არც კი არის დაფიქრებული იმაზე, იქნება ეს არის შეურაცხყოფელი ვინმესთვის, იქნება ეს რამე სტერეოტიპს ამკვიდრებს და ასე შემდეგ. ის უბრალოდ ბუნებრივად იქცევა, ისე
რეპლიკის სახით ერთვება ამ პროცესში.
ის უბრალოდ ბუნებრივად იქცევა, როგორც მოიქცევა და სახლში მაგალითად ან ავტობუსში, ხომ? შესაბამისად, ანუ ინტერნეტი ამ შემთხვევაში როგორც საერთოდ ცალკე აქტორი შემოდის, თუნდაც იგივე გენდერული საკითხებისთვისაც, ჩემი აზრით, ერთის მხრივ ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, სტერეოტიპის დამკვიდრებას, როგორც სხვა ბევრი რამ, მაგრამ მეორეს მხრივ აქ არის შეგვიძლია ნათელი მაგალითები მოვიყვანოთ, თუნდაც იგივე ქალების ჯგუფების, კომუნების, რომლებმაც ინტერნეტი გამოიყენეს იმისთვის, რომ სწორედ ეს საკუთარი ხმა ამ სტერეოტიპების წინააღმდეგ, ამ დამოკიდებულების წინააღმდეგ უკვე ისეთ საპირწონეს დაეყენებინათ, თუნდაც იგივე იმ აქტორების მიმართ, რომლებიც ქალს განიხილავენ როგორც სარეკლამო ობიექტს ამისთვის და ასე შემდეგ.
ამაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას, ეს ძალიან საინტერესო აქცენტია, რა ჩვენ დასვი გონზო ამ წუთას. მე მაინტერესებდა, ჩვენ თან ხვდებით, როგორც ხედავ იმასთან დაკავშირებით, რომ ადეკვატურად ასახავს ინტერნეტი ჩვენს რეალობას, აბსოლუტურად
გავლენას ვერ გამოვრიცხავთ, ეს
შეუძლებელია. მაგრამ ანა მახსენა ასეთი რამ, რომ აი დისკრიმინაციას უწყობსო ხელსო ეს ტალღა, რაც თქვათ იკვეთება ამ შემთხვევაში. რატომ, ან აი მოდით აი ესეთი მიზეზი ჩამოვაყალიბოთ, რატომ ხედავ შენ, რომ თქვათ უწყობს ეს ხელს დისკრიმინაციას და ეს იმიტომ ხომ არა, რომ ზოგადად თქვათ ეს სფერო კაცების სამფლობელოდ მიიჩნევა და თქვათ ქალებს იქ ნაკლები ადგილი უჭირავს. თუ ამ ბოლო დროს თქვათ ქალებიც შესაბამისად აქტიურობენ ადეკვატურად და
დავით ეთანხმები იმაში, რომ ინტერნეტს ჩვენ გვქნით, ანუ ჩვენ ვართ ინტერნეტი, სხვათა შორის ჟურნალი Time-ი ყოველწლიურად ასახელებს ხოლმე წლის ადამიანს და 2006 წელს დაასახელეს აბსტრაქტული შენ, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვქმნით ზოგადად რაღაც სადისკუსიო ველს და ჩვენ ვართ ყველა ის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც წლის პიროვნებას დაასახელეს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თითოეულ ჩვენთანაც გვაქვს ძალიან დიდი ძალა იმისა, რომ შევქმნათ რაღაც თემა, რაღაც სადისკუსიო ველი, რაღაც ლობირება გაუწიოთ რაღაც საკითხს და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს არის პრობლემა სხვა. პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ დავარქვით პრობლემას სახელი. მედიაში ძირითადად მე მესმის აბსოლუტურად, რომ შეიძლება თქვა ჟურნალისტმა გაუცნობიერებლად თქვა რაღაც დისკრიმინაციული ტერმინი ან სექსისტური ფრაზა. თუმცა აი მაგალითად სუსტი სქესი ოჯახის უფროსი ოჯახის თავი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ჭირდება სარედაქციო პოლიტიკა, რომ ეს შემდეგ აღარ განმეორდეს, ხო? ამას ჭირდება რაღაც მონიტორინგი, ამას ჭირდება შეფასება, განვითარება და ასე შემდეგ. და დღევანდელი მედია გამოირჩევა ზოგადად სექსისტური ფრაზები, დისკრიმინაციული მიდგომით და ასე შემდეგ.
ორგანულად უნდა გაეაზრო და გაითავისო წინააღმდეგ შემთხვევაში.
ჩვენ ზოგადად ამოფსდება გარემოში ვცხოვრობთ, რომელიც არის პატრიარქალური, მიზოგინიური და ვიზრდებით ისეთ გარემოში, იქნება ეს ბაღი, სკოლა, უნივერსიტეტი, სამსახური, არ ვიცი, უბანი, ოჯახი
და
ამას. ჩვეულებრივი მოვლენა რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარია, რომ პრობლემა გავაცნობიეროთ და ამას დავარქვათ სახელი. მაგალითად მე პირადად როცა ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან ახლა, ჩემ თავში აღმოჩინე ერთხელ ეს პრობლემა. ალბათ როცა გვეკითხებიან, რომ რამდენი იყავით რაღაც ივენტზე, მაგალითად ვამბობთ, რომ 10 კაცი. როცა მაგალითად შეიძლება ვიყოთ სულ ქალები რა.
10 კაციანი ჯგუფი.
ხო, 10 კაციანი ჯგუფი. და მე დავიწყე ჩემი თავიდან რამის გამოსწორება და ყოველთვის ვამბობ ახლა ხოლმე, რომ ადამიანი ან ამდენი კაცი, ამდენი ქალი და ჩემს ირგვლივ ვინც არის ყველას მივაჩვენე, რომ ეს თქო მაგალითად.
არის ჩვენს ენაში
ასე. თავდაპირველად ჩვენს თავში ენა მითუმეტეს არის ძალიან მიზოგინიური და სექსისტური.
მაგალითად აი შეიძლება ვთქვათ, კაცი ნახავდა ამ ფილმს, ასეთი გამოთქვა. ქალიც ნახავდა, იქ ვამბობ ხოლმე კი. Ну ეს ხომრობა დაგიქმება, მაგრამ პრინციპი ასე ინერგება, ხო? ასეა. კაცია და გუნება თუ როგორც არის. გონზე რას გვეტყოდა, კაცების სამფლობელოა ეს, ვთქვათ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფერო, ზოგადად ეს ვირტუალური სამყარო. თუ იქ ქალების ადგილიც არის, ვთქვათ, უკვე ისეთივე როგორც კაცებისა.
საერთოდ ტექნოლოგიების სფერო რატომღაც თავიდანვე ჩამოყალიბდა ისე მოიაზრებოდა როგორც კაცების, უბრალოდ ან ინჟინერები, ასე ვთქვათ, იყვნენ კაცები, ადამიანები, რომლებმაც პირველმა აიღეს ეს ყველაფერი ხელში, იყვნენ კაცები და ამიტომ ეს რატომღაც იქცა
ჩავთვალეთ.
მაშინ ქალებს არ ქონდათ ამ ყველაფრის საშუალებას
და პროგრამისტთა შორის
არის სერიოზული პრობლემა და სერიოზული, ასე ვთქვათ, დისბალანსი კაცებსა და ქალებს შორის. თუ აიღებთ ნებისმიერ წამყვან კომპანიას, ნახავთ, რომ იქ არის ეს დისბალანსი, თუმცა ასევე ნახავთ ბევრ კომპანიას, რომელიც მაგათად Google-ს, რომელიც ცდილობს, რომ როგორღაც შეებრძოლოს ამ ყველაფერს, აქვს ინიციატივები და ეს ინიციატივები ცდება, შეიძლება ითქვას, მხოლოდ ტექნოლოგიების სფეროს, მაგალითად
გააქტიურებას ისახავს მისნად
ქალების განათლებას და გააქტიურებას და ასევე ასე ვთქვათ კომუნის შექმნას ქალების, რომლებიც მოღვაწეობენ ტექნოლოგიების სფეროში. Women Tech Makers არის ესეთი ინიციატივა, თბილისშიც თორსდებს სამჯერ ჩატარდა უკვე. სამივეს ვესწრებოდი, სიმართლე რომ გითხრათ, ბოლოს როდესაც დავესწარი უკვე მივხვდი, რომ აი რა მიზანი ჰქონდა Google-ს და როგორ დაიწყო ეტაპობრივად შესრულება, იმიტომ რომ როდესაც პირველ Tech Makers-ზე ვიყავი, იქ საუბარი
იყო. ესწრებოდი როგორც დამკვირვებელი თუ რაღაცნაირად პროცესშიც იყავი ჩართული?
არა, მუშაობდი რადიოსთვის.
მაგასაკეთებია.
ვაშუქებდი როგორც ჟურნალისტი. და პირველ ჯერზე რა თქმა უნდა იყო ეგ ჩოლებრივი პრეზენტაციები და ამ შემდეგ ბოლოს როცა მივედი ვიყავი სასიამოვნოდ გაოცებული უკვე როგორ მოახერხეს ძალიან ცოტა ანუ რიცხვებით რომ შევადაროთ ქალები და კაცები საქართველოში პროგრამისტები სერიოზულად დიდი დისბალანსია 1-10-ზეც კი იყოს ხომ როგორ მოახერხა ძალიან ცოტა ქალმა გაერთიანებულიყო ერთ კომუნად და დისკუსია ქონოდა ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო დისკუსია ტექნოლოგიების შესახებ რაც მე ასეთ პრეზენტაციებზე საერთოდ მინახავს
რა გამოიკვეთა რა დაგამახსოვრდა ყველაზე მეტად
რაც შენ გაგიკვირდა ხო
არა გაკვირობით არ გამიკვირდა უბრალოდ დისკუსიები ძირითადად მიმდინარეობს პრეზენტაციების სახით აქ იყო გვალი მაგიდა და უბრალოდ 10 ქალი დაჭდა და თავის საქმეზე რომელსაც აკეთებს იმის ან ყოველგვარ ისეთი ვთქვათ დეტალის გარეშე რომ აი ჩვენ ქალები ვართ და ვაკეთებთ არა უბრალოდ ჩვენ ვართ პროგრამისტები არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ვართ ქალები თუ ვართ კაცები და უბრალოდ გაუზიარეს ერთმანეთს გამოსილება ზოგმა ფრონტენდ დეველოპმენტში ზოგმა ბექენდ დეველოპმენტში გააჩნია მირაზე მუშაობდა ასეთ ინიციატივები მსოფლიოს 100 მეტ ქალაქში ტარდება Google-ის მიერ ყოველწლიურად და ესეთი სერიოზული ამბიციები აქვს ყოველ შემთხვევაში ამ ინიციატივას ნახოთ საბოლოოდ რა გამოვა ამაზე რთულია ახლა ვისაუბროთ მაგალითად ინდოეთში აქვთ საინტერესოთ ყველაფერი ან ინდოეთი არის ესეთი მთავარი სამიზნე ავტორია იმიტომ რომ ქალების უფლებები ძალიან ძიმეა და ეს ტექნოლოგიების სფერო დანახულია როგორც ასე ვთქვათ ადამიანისთვის საშუალება რომ ან თავის ინდივიდუალური საარსებო წყარო მაინც იპოვოს ამ ყველაფრით ანუ შეძლოს რომ ჩაერთოს ინდუსტრიაში და ამით შესაბამისად ასე ვთქვათ ანუ სოციალური პრობლემების მოგვარებით დაიწყონ გენდერული პრობლემების მოგვარება საზოგადოებაში
ფული შენაც არის შესაძლებელი
კი რა თქმა უნდა ანუ ამის ძალიან ბევრი საშუალება თუ ფლობ ძირითად უნარებს პროგრამირებით, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა
შეიძლება. დაინტერესებული.
ხო, იპოვა ადამიანი რომ
საბოლოო შანსი იქნება საქართველოსთვისაც პრინციპში ამ მსგავსი პროგრამები.
კი, იმიტომ რომ იზრდება ძალიან ჯგუფი გოგონების, რომლებიც ინტერესდებიან, ასე ვთქვათ, ამ STEM მეცნიერებით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და მათემატიკის მიმართულებით, თუ მაგათ პირველ ესეთ ღონისძიებაზე ქალი ტექნოლოგიების იყო თითქოს ჩამოსათვლელი ადამიანი, ბოლოს და ბოლოს უკვე ხედავთ როგორ იზრდება რიცხვი. კათონებზე მაგალითად რომლებიც ბევრი ტარდება უკვე თბილისში კონფერენციებზე ტექნოლოგიების შესახებ 2-3 წლის წინ იყო სულ რამდენიმე გოგო ყოველთვის ახლა უკვე არის ძალიან ბევრი ქალი რომლებიც აქტიურად იღებენ მონაწილეობას და შეიძლება ტექნოლოგიების სფერო განხილულია როგორც კაცების სფერო თუმცა კაცები ტექნოლოგიების სფეროში ცდილობენ საერთოდ არ აგზნობინებენ კიდეც და საერთოდ არ განიხილავენ შეიძლება ითქვას დღეს თავს როგორც ამ სფეროს ბატონ პატრონებად ანუ ეს არის ღია, ყველა შეუძლია რომ
შეიძლება. დაიგრა სტერეოტიპი იმის თაობაზე რომ ქალებს ნაკლებად შეუძლიათ
ბევრი იმუშავა ამაზე Google-მა თუნდაც Microsoft-მა და ასე შემდეგ.
გასაგებია, ასეც უნდა მომხდარიყო. მოდით ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პრობლემას მივუბრუნდეთ, გავიხსენოთ ეს პრობლემა, ეს არის ძალადობა ქალების მისამართით, რაც ახლო წარსულში საკმაოდ ხშირად დასრულდა ლეტალურად კვლევებით. მაინტერესებს ამხრივ როგორი მიდგომები და შეფასებები იკვეთება და უშუალოდ კვლევების ფაქტის კვალდაკვალ როგორ რეაქციებს ასახავს მაგალითად სოციალური ქსელი Facebook-ი და ქალების რეაქციაზე უნდა გამომახვილოთ ყურადღება აუცილებლად ეს რაღაც სიმპტომია რომელიც რაღაცაზე მიუთითებს და ანას თხოვრობ გამგვიმართოს ეს ყველაფერი მოდით ანასგან დავიწყოთ
მადლობა ამ კითხვისთვის ხოთაშორის Facebook-ი უნდა მივიჩნიოთ როგორც ერთ-ერთი მაშინ როცა დაიწყო ეს ძალდობის და მკლობების ტალღა და ეპიდემიასავით მოედო ქვეყანას ერთ წელიწადში 14 ქალი მოკლეს ჩვენ ძირითადად кейსებს ვგებულობდით ხოლმე სოციალურ მედიიდან Facebook-იდან და სხვა თქვა ვებგვერდების საშუალებით და ტენდენცია რაც შევამჩნია სოციალურ ქსელში იყო რომ როდესაც შემთხვევები მოხდებოდა და ნიუსი დაიდებოდა ყოველთვის იწყებოდა ხოლმე მიზეზების გამორკვევა რომ იქნებ საჭმელს არ აკეთებ და იქნებ ბავშვებს არ უვლი და იქნებ უღალატა და ასე შემდეგ და არასდროს არ იყო ხოლმე იმაზე აქცენტი რომ დაიღო ადამიანის ფუნდამენტური უფლება სიცოცხლის უფლება მას ჩამოართვეს ის მოკლეს ხშირ შემთხვევაში საშინელი ფორმით და ასე შემდეგ
გამართება არასოდეს არ არის
რა თქმა უნდა და ძალიან ხშირად იყო ხოლმე იმაზე მსჯელობა თქვათ მთელი დისკუსიები ეძღვნებოდა ხოლმე ამას რომ იქნებდა რატომ მოკლა ხო ანუ ეს იყო ძალიან თვალ შეუერღებელი თვალიც კი მიხვდებოდა რომ ძალიან ხშირად იყო მსგავსი კომენტარები. და სხვათაშორის არა მარტო კაცებისგან, არამედ თავად ქალებისგანაც ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ
საიდან მოდის?
როგორც უკვე აღვნიშნე, ყველანი ქალებით და კაცებით ვიზრდებით იმ მიზოგენიურ და პატრიარქალურ გარემოში, სადაც გვასწავლიან, რომ ქალი უნდა იყოს მორჩილი, დამჯერი, მან ყველაფერი უნდა გაუკეთოს თავის ქმარს და ასე შემდეგ. და ეს სტერეოტიპები ჩვენში იმდენად არის გამჩნდარი ჯერ კიდევ ბაღის ასაკიდან, როცა გვასწავლიან, რომ თქვათ, ჩვენ უნდა მივალაგოთ ჭამის შემდეგ თეფშები და ბიჭებმა უნდა ითამაშონ. ჩვენ ამ სოციალური როლების დასწავლას უკვე ბაღიდან ვიწყებთ და ეს იმდენად არის გამჩნდარი ჩვენში, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალები თავის თავსაც კი აბრალებენ, რომ იქნებ, აი როცა ძალადობის შემთხვევაა მაგალითად, ჩვენ ძალიან ბევრი кейსი გვქონია, რომ იქნებ ჩემი ბრალია და მე ვერ ვაკეთებ რაღაცა სწორად და არა ის, რომ მისი ქმარი მოძალადია და პროდუქტ შემა და დაუშვებელი და ასე
შემდეგ. ერთგვარად თავდაცვის მექანიზმადაც შეიძლება ეს განვიხილოთ. აი მე არ ვარ ცუდი, მე არ მომკლავენ, მე არ ცემენ არასოდეს, აი ის
მე არასდროს არ დამემართება.
ასე შემდეგ, ხო. აბა რა აზრი გაქვს გონზო ამ თემასთან დაკავშირებით?
ანას ვეთანხმები აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს პირველი კითხვიდან შეგვიძლია ისევ დავბრუნდეთ, რომ სოციალური ქსელები არის სარკე საზოგადოების, უბრალოდ ჩვენ აქ პირდაპირ ეჭახებით იმას, ანუ პირდაპირ ცხვირ წინ გვიდევს პრობლემები, რომელიც აქვს საზოგადოებას, ვკითხულობთ. იყო მახსოვს მეც გამხმაურებები ამ ყველაფერზე, სერიოზული დისკუსიების გამოიწვია ამან. აქვე ერთის მხრივ ინტერნეტის, რა თქმა უნდა, ყველაზე ესეთი მინუსი აქ იყო ის, რომ შეიძლებოდა კვლავ წარმოეშვა პრობლემისთვის, ვთქვათ, ადამიანების, რომლებიც ასე ფიქრობენ, მისცამათ ასპარეზი, თუმცა მეორეს მხრივ ასპარეზი მისცა ადამიანებს, რომლებიც ასე არ ფიქრობდნენ. ეს ალბათ ზოგადად ინტერნეტის და სოციალური ქსელების აზრიც ეს არის, ხო? რომ ორი დაპირისპირებული მხარე ერთმანეთის წინ დააყენოს და ალბათ ასეც მოხდა უბრალოდ. გამოხმაურებები ეს მნიშვნელოვნად
იყო. ინტერნეტი როგორც ესეთ თავდასხმები როგორი ფორმით ხდება, ხო? ესეც მაინტერესებს ინტერნეტში და ვინ უფრო აქტიურობს, აი რა ჯგუფები
ვთქვათ,
არა საკუთარი სახელებით, მგონი გამოგონი სახელებით უფრო.
ყოველთვის აქტიურობს აგრესიული ჯგუფი უფრო, ანუ ეს დიდი პრობლემაა, რაც აქვს ზოგადად ქსელს, რომ აგრესიული ჯგუფი აქტიურობს ყოველთვის და ის თავის აგრესიულობას კიდევ უფრო მეტად აცლიერებს, ამკვიდრებს, როდესაც ხედავს კიდევ სხვა აგრესიულ ადამიანს, როდესაც, ანუ ეს თითო ერთი აგრესიული გარდაიქცევა რაღაც ერთ კრებსად, ხო? ანუ ერთ 10-15 ადამიანიან ჯგუფად. ანუ ისინი ხშირად ახერხებენ სამწუხაროდ, რომ გახდნენ, ვთქვათ, პირველადი ხმა, ანუ გახდნენ, ასე ვთქვათ, ისინი კი არიყვნენ მარგინალიზებული ხმა, ეს კი არ იყოს არამედ ისინი ისენი იყვნენ წინა პლანზე, იმიტომ რომ შეიძლება თუ საზოგადოებაში არის პრობლემა და როგორც ანა ამბობს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის საზოგადოებაში პრობლემა, ზუსტად ეს პრობლემა გამოდის წინა პლანზე, როგორც ესეთი სწორი აზრი და არა სხვა შეფასება. ანუ ასეთი რაღაც მოხდა არაერთხელ ქართულენოვან ინტერნეტშიც, თუმცა ხოთ როგორი იქნება ამის წინააღმდეგ ბრძოლაც, იმიტომ რომ თუ დავიწყებ, თუ გადავხედავთ რამდენიმე წლის წინ როგორ ხდებოდა, შემდეგ ყოველთვის
ის რა თუ შეინიშნება, აი ამ კუთხით ზუსტად, აი ძალადობასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, აი ზოგადად ყოველთვის ყოველდღე ვეცნობით, ხო, ჩვენს გარშემო ადამიანების მოსაზრებებს და რაიმე ესეთი პროგრესულს ხომ ვერ ხედავთ ან სინათლეს გვირაბის ბოლოს?
ანუ პროგრესულს რაში, ადამიანების დამოკიდებულებაში ზოგადად?
ადამიანების დამოკიდებულებაში, რომ ვიღაცამ თქვა გაიაზრა ან შეიცვალა აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ქალი ბრალი არ არის, როდესაც მას კლავენ.
რთულია ახლა ამის თქმა, ტენდენცია შეიცვალა თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს.
ხადია გამოკლევა არ ჩატარებულა და არ
ჩატარებულა,
მაგრამ შაბეჭინებებზე
ვაპარავთ. მაგრამ მედება ხოლმე იმ ადამიანების, რომლებიც თუ დაინახავენ თქვათ მსგავს დისკუსიებს ან კომენტარებს, ყოველთვის მზად არიან ხოლმე, რომ აი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე იბრძოლონ იმისთვის, რომ თავისი აზრი დაუმტკიცონ აგრესორს, რომელიც ისეთ პოლიტიკას ატარებს, სექსიზმის ენას იყენებს, არის დისკრიმინაციული და დამცინავი მისი ხუმრობები. Ანუ ამ ადამიანს ეს თემა რეალურად სჭირდება გასართობად და არა იმისთვის, რომ რეალურად პრობლემას შეხედოს და აღიქვას ის როგორც პრობლემა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილად იდგა ფემიციდის სახელით, ხო? ამ ადამიანებს რეალურად არ აინტერესებთ კონტექსტი. უბრალოდ ერთობიან ამ თემაზე და ჩვეულებრივი აგრესორები არიან როგორც შენ თქვი.
კარგი, სექსისტური გამონათქვამები და მიდგომები ვახსენებთ ჩვენ. აი რა ფორმებს გავიხსენებთ სექსისტური მიდგომების? აი კონკრეტულად რა თემებთან დაკავშირებით ვლინდება ეს? შეგვიძლია ესეთი რაღაც
ქართულენოვანი თუ არა ქართულენოვანი
საკუთარ ძღოლებთან, ქალმძღოლებთან დაკავშირებით იქნება აუცილებლად დაწინებული ვარ და მე შემხვეტრია. კიდევ რა თემებს გავიხსენებთ თქვა?
ანუ სექსიზმი არის ყველგან დღეს ჩვენთან, არა მარტო მედიაში, არამედ რა ვიცი, ტრანსპორტში, სამსახურში, პარლამენტში, ზოგადად პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. და ეს ამის ყოველწარმოებას ყოველ ხდება. სექსის მაგალითები ხშირია იმდენად, რამდენადაც ხა Facebook-ზე მოგხსენებათ, არსებობს ძალიან ბევრი ჯგუფი, რომელიც იქმნება რაღაც მიზნით, მაგრამ ხშირია, მე მაგალითად შემხვედრია, page-ი, რომელიც არის რეალურად გასართობიანი, იუმორისტული და შევსულარ და არის აბსოლუტურად მიზოგინიური და სექსისტური.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამეთი საათი და 30 წუთია. საქართველოს ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ მხარე დარეგისტრირების განცხადებით მიმართა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს. გადაბაძის განმარტებით სურ საქმის შესახებ ყველა ინფორმაციას ფლობდეს და მხარე დაღიარებასაც ამიტომ ითხოვს. ბათუმის პორტში შემოვიდა ნატოს მუდმივი მოქმედი ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი, რომელიც ესპანეთის, თურქეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის 4 გემითაა დაკომპლექტებული. ნატოს წევრი სახელმწიფოების ხედრობები ბათუმში 15 თებერვლამდე დარჩებიან და ერთობლივ წრთნებს გამართავენ საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის დანაყოფებთან. თბილისში მიმდინარეობს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს მეშვიდე სხდომა, რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრი ზია მამედოვი და თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრი ბინალი ილდირიმი. ეს არის საოცნებო და ყველასთვის მნიშვნელოვანი პროექტი და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ სამუშაოები წლის ბოლომდე დავასრულოთ და იმედია წლის ბოლოს კავკასიაზე გაივლის მატარებელი, რომელიც გააცოცხლებს ისტორიულ აბრეშუმის გზას, განაცხადა თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა ბინალი ილდირიმა. დღეს კუბაზე გამართება რომის პაპის და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის პირველი შეხვედრა, ამას შემდეგ რაც ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნიდან ორ ეკლესიას შორის განხეთქილება მოხდა. რომის პაპი ფრანცისკე და მოსკოვის პატრიარქი კირილი 2 საათიან შეხვედრას ჰავანის მთავარი აეროპორტის ტერიტორიაზე გამართავენ.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ქალი ვირტუალურ სივრცეში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ანა ლობჟანიძე, გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმომხილველი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ინტერნეტ სივრცეში სექსიზმის გამოვლინებებზე და ვთხოვ ანას, რომ გააგრძელოს ეს თემა, რამდენად ძიმედ ვლინდება ეს სექსისტური მიდგომები ვირტუალურ საპაროში.
ანუ მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ Facebook-ზე ძალიან ხშირად გვხვდება ისეთი page-ები, რომელიც არის პირდაპირი წყარო სექსიზმის მაგალითებისა. და ეხლა მახსენდება ერთ-ერთი page-ი, რომელსაც ჰქვია დომინანტი. თუ თქვენ ამ page-ზე შეხვალთ, ეხლა რეკლამა ნამდვილად არ მით რომ გაუკეთო ამ page-ს, მაგრამ უნდა ვახსენო აუცილებლად. იმდენად სექსისტური კონტენტი და ზოგადად გრაფიკა შეიცავს ეს page-ი, რომ პირდაპირ მიდის მაგალითად კამპანია აბორტის აკრძალვაზე, რომ აბორტი არის ძალიან ცუდი და პრო-ლაიფ კამპანია მიდის ძალიან სერიოზულ თან აპინულია ეს პოსტი თავში და ასევე სხვადასხვა გრაფიკული ტექსტები ფოტოების სახით, რომ ქალის დამცირება, შეურაცხყოფა, დისკრიმინაცია და არა მარტო ეს პეიჯია, სხვა პეიჯიც ძალიან ბევრი ეხწეღან, მოხსენეთ, მოხსენეთ პეიჯი ეგეთი, რომ ხალი არ უნდა მიატოვო, არ უნდა გააღმერთო თუ რაღაც. აა ძალიან ბევრი პეიჯი არსებობს ეგეთი. ანუ მე ზოგადად Facebook-ზე რო ვილაპარაკოთ, მე Facebook-ს არ აღვიქვამ, როგორც ინტერნეტს ესე ცალკე აღებულ. ანუ Facebook-ი ხო არის კომპანია, რომელსაც აქვს თავისი თქვა სტანდარტები, თავისი ღირებულებები რაღაც საკითხებზე, შესაბამისად თუ როცა ვისმენ არგუმენტს, რომ თუ რაღაც კონკრეტული პეიჯი არ მოგწოს, მოდი unlike გაუკეთე და გადი ამ სივრციდან, ეს ჩემთვის არ არის არგუმენტი, იმიტომ რომ ამ კომპანიას კონკრეტულად Facebook-ს აქვს რაღაც პასუხისმგებლობა თავისთავზე აღებული. აა და ნუ გამოსავალი შემთხვევაში შეიძლება დაარეპორტო და შეატყობინო ადმინისტრაციას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ანუ უარი
რიცხვი არის დიდი ადამიანები, ანუ ადამიანების რიცხვია საჭირო რაღაც კონკრეტული რომ
ეს ბევრი უნდა შევიდეს და დაარეპორტოს.
უნდა შევიდეს და სხვა შორის რაღაც პერიოდი ესეთ მოხალისეები არსებობდნენ ქართულენოვან ინტერნეტში. დიდი ხანი აღარ შემხვედრია უბრალოდ რომლებიც არიზარებდნენ და ეს არ არის ხო მაგალითად მარტივი ორგანიზება უნდა
შევხვედრათ ვის
ძირითადად ეს იყოს შეურაცხყოფელი
თუ გაგიკეთებია ეს ოდესმე
კი ბერჯერ გამეკეთებია სხვა თუ შორის როდესაც
შედეგიანი
ყოფილა რაღაც
აღკვეთა მათი მცდელობების და ზრახვის
სხვა თუ შორის რაღაც ანუ როცა რაღაც ბევრი ადამიანი ყოფილა ჩემს აზრზე კი შედეგიანი ყოფილა მაგრამ
სოციალურ ნამდვილად დავაკეთე.
როგორ ლაპარაკობდა ძალადობის რომანტიზების მცდელობებზე Facebook სივრცეში, ხომ?
ასეა.
რას გულისხმობდი?
გულისხმობდი რას იგივე page-ებს, რომლებიც ძირითადად არის, ნუ ახალგაზრდების შექმნილი გვერდები, გასართობად. ხშირად ხვდებით ხოლმე ისეთ post-ებს.
სიყვარულის საფარველში ძალადობა.
სიყვარულის საფარველში შეფუთულად, შეფუთული რაღაც page-ი,
ხო? კი, ანუ რაღაც რომანტიზება ფიჭის რომელსაც შეუძლია რომ რაღაც ქალს ყვავილები მიუტანოს საფლავზე
მაგალითად ეს არის პირდაპირ ხო
თუ არ გამოარქმევს ყვავილებს მერე ამას მოკიტანს საფლავზე და ამას რაღაც გულებს უწერენ ჩვეულებრივად ანუ უყვართ ესეთი რაღაც ადამიანებს
კი
ბევრი არის თან ანუ ესეთი არ არის ხოლმე ერთი ანუ არა
სარ
არის პრობლემა
გაზიარებაც
ამ ბევრი აქვს და თან ყველაზე საინტერესო რაც არის ეს არის ძირთან სკოლის მოსწავლეების გვერდები ესეთ გასართობ გვერდებს გამოარჩევთ ეს რომ ძირთადად ამ ასაკის ადამიანები მართავენ და სამხედავთ პირდაპირ თუ კარგად დავაკვირდებით საიდან და როგორ ვითარდება მათში ესეთი დამოკიდებულება რასაც ანა ამბობდა რომ ჩვენ ვისდებით სივრცეში რომელიც გვიფიცკებს ასე მოხდა
რომელიც არის ძალადობრივი პირდაპირ მნიშვნელობით
ჩვენ აი პრინციპში იმაზე ვაპარაკობდით ხომ რომ ქალებისთვის უფრო მეტი შეზღუდვის დაწესებას ცდილობენ ესეთი ჯგუფები ხო აი თქვათ უფლებების
ხო შეფარულად
და უფრო თქვათ მათი რეალიზების პროცესის შეჩერებას და ასე შემდეგ მაგრამ რამდენად უწყობს ხელს თქვათ სოციალური ქსელების საერთო ინტერესების გარშემო ქალების გაერთიანებას აი მოდით ახლა ასე შევხედოთ საკითხს რამდენად შესაძლებელია რომ თქვათ ქალებმა ერთმანეთი იპოვნონ იმ გზაზე სადაც ისინი თვლიან რომ შესაძლებელია თქვათ მათი უფლებების უკეთ რეალიზება
ხო, ზოგადად სოციალური სივრცე არის ძალიან კაი პლატფორმა იმისთვის, რომ რაღაც თემის ირგვლივ გაერთიანდე, მე ამაზე იმუშაო.
რამდენად აკეთებენ ამას ქალები, ეს მაინტერესებს.
ქალები აკეთებენ ამას, თუნდაც გავუსვენოთ 25 ნოემბრის ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა ქალთა მიმართ ძალადობის ამ ეპიდემიის გარშემო, გაერთიანდა ძალიან ბევრი ქალი.
იკაცები არ არიან.
იკაცები არ არიან, სხვა შორის იყო მცდელობები კაცების შემოყვანის, მაგრამ ჯგუფს აქვს ეს პრინციპულად ნათქვამი რომ ეს არის მხოლოდ ქალების საკითხი და ქალებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა თავისთავზე და ქალებმა უნდა იმუშაონ იმ პრობლემაზე რომელიც ქალებს აწუხებს.
იქ ძალიან ბევრი იდეა გამოიქვა.
კი, იქ არის დაახლოებით 1000-ზე მეტი ქალი მოწვდები, რომლებიც არ არიან მხოლოდ გენდერის სპეციალისტები, იქ არიან ქალები, ვთქვათ,
სხვადასხვა
სფეროდან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სფეროდან, რომლებსაც თავისი გამოცდილება და თავისი ხედვა შემოაქვთ ამ კონტექსტში და ეს ძალიან საინტერესო არის საბოლოო ჯამში, ძალიან საინტერესო რეზულტატს იღებ.
რამდენად ადეკვატურია მაგალითად აი პოლიტიკაში მეტი ქალის ჩართვის იდეის აღქმა, ვთქვათ, ქალებს შორის სოციალურ სივრცეში?
ამაზეც პირველ რიგში მახსენდება სექსისტური კომენტარები, როდესაც მაგალითად კვოტების კამპანია დაიწყო აქტიურად Facebook-ზე და ამის ლობირება და ჰეშტეგები და ასე შემდეგ. იყო ძალიან ბევრი შეურაცხყოფელი კომენტარი, რომ ქალს რა უნდა პოლიტიკაში, ქალის საქმე არის პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა არის გამაღიზიანებელი, ხა კვოტებს ვინც ეთანხმება და ვინც არ ეთანხმება, ეს ცალკე საკითხია რა თქმა უნდა და ცალკე სამსჯელოა, მაგრამ როდესაც ქალის შესაძლებლობებზე ზოგადად მიწებ აპელირებას და ხასუს მომიმას, რომ ქალს არ შეუძლია პოლიტიკაში იყოს, მითუმეტეს რომ მოსახლეობის 52% არის ქალი და ქალები ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ წარმომადგენლობითი იყოს პარლამენტი.
Да, არის ხშირად შეფასებები дискриминаციული, რომ რა უნდა თქვალებს იქ და ასე შემდეგ. გონზო, შენ შეიძლება როგორია ამ თემებთან დაკავშირებით თქვა, რამდენად ახერხებენ თალები, რომ საინტერესების გარშემო გაერთიანდნენ? ამდენად უწყობთ ხელს მათ ამაში სოციალური ვირტუალური სივრცე?
Мне мконია საერთოდ რომ ამაში ყველაზე მეტად თუ არა მარტო ქალებს ნებისმიერ ჯგუფს რომელიც თავს თვლის კონკრეტულ საზოგადოებაში რაღაც დაჩაგრულად შეგვიძლია ვთქვა ან არასამართლიან მოპყრობას განიცდის ინტერნეტი ამის საშუალებას აძლევს პირდაპირ თავისი არსით რომ ეს არის სივრცე რომელსაც კი ცდილობენ ხშირად რომ გააკონტროლონ მაგრამ ეს რეალურად ეს არის უკონტროლო სივრცე სადაც შენ ხარ ერთ და შენ შეგიძლია იყო კიდევ ერთი, მე კიდევ ერთი
და იყო ბოლოს და ბოლოს.
კი, ბოლოს და ბოლოს ბევრი დაწერო ამის შესახებ და ინტერნეტში ინფორმაციის არსი ხომა, განთავსების არსი ხომა ეს არის. კი, შეიძლება მე დღეს ამას ვაკეთებ და დღეს არ მყავს მოხმარებელი, მაგრამ მე ღრმად მწამს, რომ ეს ინფორმაცია იპოვის იმასვისთვისაც მე ეს დავწერე. შეიძლება მე პირადად არ ვიცნობ მას, მაგრამ ოდესმე ასე მოხდება. შეგვიძლია ბევრი ბლოგი გავახსენოთ, თუნდაც ბევრი ანგარიში სოციალურ მედიაში, რომელიც თუნდაც ფემინისტურ ღირებულებებს ახლა უჭერს მხარს და შეგვიძლია დავაკვირდეთ, რომ მათი ანუ მიმდევრების რიცხვი მათ მიმართ იზრდება და იზრდება, ხომ? ახლა მგონია, რომ ყველაზე მეტად სადაც არის ძლიერი ზუსტად ეს მოძრაობა არის ალბათ ინტერნეტში, იმიტომ რომ კი ბევრი არის ხოლმე აგრესიული კომენტარები მათ მიმართ, მაგრამ ამ აგრესიულმა კომენტარმა მგონია ამ კომუნას საერთოდ ინტერნეტში ასწავლა, როგორ დაიცვას თავი და როგორ ებრძოლოს ამ აგრესიულ კომენტარებს. საკმაოდ ეფექტურადაც ახერხებს ამას.
ყველაფერს აქვს თავის დადებითი მხარე, ზრდის ადამიანებს
და იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ხნის წინ არსებ кейс შემთხვევაში შეგვიძლია გავიხსენოთ ანეტა სარქისიანის ფემინისტ ფრეკვენსის ავტორის ფემინისტ ფრეკვენსი თვითონ არის ერთ-ერთი ესეთი ბლოგი რომელიც ქალებს აერთიანებს და ფემინისტურ იდეების შესახებ წერს ანეტა სარქისიანი როდესაც მან გააკეთა კვლევა კომპიუტერულ თამაშებში სექსიზმის შესახებ ანუ ანეტა სარქისიანმა ითამაშა ძალიან ბევრი თამაში რომელსაც სულ თამაშობთ კაცები ბევრი ქალიც მაგრამ ძირითადად გეიმერების
და სადაც იკვეთება ქალების დისკრიმინაცია.
კი, იკვეთება ქალების მიმართ ძალადობა, ქალების
მიმართ. ნუ წარმოადგენლობითი არ არის.
შეიძლება ეს კი ძირითადად გმირები არიან კაცები და არის იქ მოწოდებები თუნდაც ძალადობაზე, ფსიქოლოგიურზე, სექსუალურზე, მათ შორის ქალების ძინავდეგ და ასე შემდეგ. სარქისიანი იკვლევდა, ნუ ერთი საკითხია როგორ იკვლევდა ამას და რა დაწერა საბოლოოდ, ხო, მაგრამ მეორე საკითხია როგორ გამოხმაურება ქონდა ყველაფერს ის გახდა ალბათ ბოლო პერიოდში რაც შეიძლება გავხსენო ყველაზე დიდი მსხვერპლი მასშტაბური ტროლინგის და მუქარის პირდაპირ შეტევის ინტერნეტში მას მოუწია ბევრი რამის გაუქმება თავს დაცულად საერთოდ აღარ გცნობდა და ეს ბუნებრივიც არის თუ წაიკითხოთ კომენტარებს რაც მას დაუწერეს
არადა ის სიულა მხოლოდ პრობლემის გამოაშკარავს
თუმცა ამას მეორე მხარეც აქვს ამ ყველაფერს ნუ ერთ დღეს კი მათ შორის მეც ამას არ ვცხენია ამის არ ყოფა და ვიფიქრე რომ აი ალბათ რას სულელი არის ეს რა კომპიუტერულ თამაშებში იმიტომ რომ მე თამაშებს თამაშობ ერთ 10 წელი ალბათ ზოგიერთ მათგანს მაგრამ შესაძაც მეორე მხრივ შეხედავ როგორ როგორც ნახში ექცევა ადამიანი ამ იდეის გაშხერების გამო ავტომატურად რაღაც ისეთი გაძლევს мотиваციას რომ ის მხარესაც დადგე უკვე და თქვა რომ არა ეს არ შეიძლება მოდი და რაღაც მხარი დაუჭირო ეს სარქისიანის მაგალითზე ნახეთ რომ პირველ ორ დღეს ის მართლა იყო სერიოზული აგრესიის მსხვერპლი თუმცა მესამე მეოთხე დღეს უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები რომლებიც აქამდე ჩუმად იყვნენ და ახლა უკვე მას მხარს უჭერდნენ და ისინი შეიძლება მათგან გააგზავნონ მხარდაჭერა ან არ გააგზავნონ მეორე საკითხია თუმცა ინტერნეტი ამის საშუალებას გვაძლევს
თავისუფლების ეთერში გრძელდება პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ქალი ვირტუალურ სივრცეში ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან ანა ლობჟაინძე, გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე, რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიმომხილველი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ვირტუალურ სივრცეზე, როგორც ჩვენი სათაურიდანაც ჩანს და ახლა მე მინდა კითხოთ სტანდარტების დაწესების თაობაზე ქალებისთვის, რაც არის ერთგვარად ძალიან დიდი და მძიმე წნეხი მათთვის და რაც უკავშირდება ერთი შეხედვით ძალიან უწყინარ თემას და მომხიბვლელ თემას თითქოს სილამაზის ინდუსტრიაზე მაქვს. ამწუთას ლაპარაკი, როგორ უნდა გამოიყურებონ ისინი უკეთ? თითქოს უწყინარ ჩევებს აძლევს ესა თუ ის ვებსაიტი მათ, თუმცა ეს არის წნეხი. გონზო.
საინტერესო თემა არის ნამდვილად ეს სილამაზის ინდუსტრიის სტანდარტები, რომელიც შემოაქვს და შემოაქვს ძალიან აგრესიულად. ჩვენ სივრცეში ინსტაგრამი არის ალბათ ამ ყველაფრის ესეთი ბუდე.
კარგი გამოვლინება.
კარგი გამოვლინება, იმიტომ რომ Instagram-მა უკვე გაჩვენა რამდენიმე შემთხვევაც ქონდა, როდესაც ყველაფრის ილუსტრაცია მოხდა, რა თქმა უნდა, გაჩვენა როგორი გავლენა აქვს საბაზრო ეკონომიკას კონკრეტულად ჯერ გენდერულ საკითხებზე და შემდეგ ინტერნეტზე. ჩვენ ყველამ ყველაფერს ვიღებთ ისე, რომ არც ვაკვირდებით, მაგრამ ცოტა ხნის წინ შემთხვევას მოყვები, Instagram-ი გვაჩვენებს როგორი არის იდეალური ცხოვრება, ხო? ანუ Instagram-ი როგორც სოციალური ქსელი არის ამისთვის შექმნილი, გვაჩვენებს თუ როგორი არის კარგი ტანსაცმელი, გვაჩვენებს როგორი არის კარგი სხეული, გვაჩვენებს როგორი არის კარგი სახლი და გვაჩვენებს როგორ ფერებში უნდა გამოეყურებოდეს. ეს ჩვენ ამას ვაკეთებთ უღებს საკუთარ თავს. ხარ
ასეთი არ გაქვს? ხარ
ხო, არ ხარ სრულყოფილი, ასე ვთქვათ. საინტერესო შემთხვევა არის, ჩემი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის საინტერესო შემთხვევა საერთოდ 2015 წლიდან, ესენა ონილის, ეს იყო Instagram-ის მოდელი გოგო, რომელიც თავის ფოტოებს ებდა უბრალოდ Instagram-ზე. ერთ დღეს გადაწყვიტა მან, რომ ეს თავის სოციალური მედიის იმპერია, ასე ვთქვათ, გაეცამტორებინა, დაეშალა და დაიწყო Instagram-ზე რეალურად დაწერა ფოტოებზე იმის, თუ რა რისი გაკეთება მოუხდა ამის მისაღწევად, ხო? ონელი საუბრობდა იმაზე, რომ ის მას რეალურად რაღაც კომპანიები, ბრენდები უხდიდნენ ფულს, ის იყო ჩაოლებრივი სარეკლამო, ასე ვთქვათ, სახე მათი, არსად არ იწერებოდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მონიშნისთვის. ის იცნობდა მათ ტანსაცმელს, იკეთებდა მათ ჩანთას ან ასე შემდეგ. მან დაიწყო შეცვლა წარწერების თვითონ ფოტოებზე და ახსნა, რომ აი ის როგორც ახლა გამოვიყურები და ის გამოიყურება ძალიან კარგად, ხო, ამ ფოტოებში. მე ასე არსად არ ჩამეცნობს, იმიტომ რომ ეს კაბა არის საშინლად არა კომფორტული, ასეთ ზომაზე რომ ჩაიცვა და გამორიცხულია, რომ ქალმა კომფორტულად იარო სამით, რომ ეს სვიტრი არის, კი, დაიწყო მას სიმართლის თქმა, რომ აი ეს არის სელფი, რომელიც გადავიღე ახალ გაღვიძებულმა, მაგრამ გადავიღე 5 საათზე მაგალითად და გადავიღე რაღაც ესეთი და ესეთი განათებებით და ეს პულოვერი ჩამაცვეს ამიტომ და ასე შემდეგ, რომ ანუ მე გაჩვენოთ თქვენ
როგორ გამოაშკარავებად დაიწყეთ,
გაჩვენოთ თუ როგორ ცდილობს ასე ვთქვათ საბაზრო ეკონომიკა თქვენზე ზეგავლენას უბრალოდ ამ ცხოვრების სტილის შემოთავაზებით. საინტერესო მაგალითი იყო ასევე იმაზე, თუ რამდენად არარეალურია ეს სტანდარტები, რომელსაც ამკვიდრებს ინტერნეტი. ჟურნალისტი, მოკეთე ერთი თვე ჰქონდა ექსპერიმენტი, რომ იცხოვრა ისე, როგორც ცხოვრობს კაილი ჯენერი, ერთ-ერთი თავი ვარსკვლავი ალბათ Instagram-ის დღეს. ის ცდილობდა, რომ გადაეღო ისეთივე ფოტოები, როგორცაც ჯენერი იღებს, ჰქონოდა ისეთივე ფრჩხილები, როგორც ჯენერს აქვს, ისეთი სხეული, ისეთი ტანსაცმელი და შემდეგ დაწერა სტატია, რომ ეს ანუ ადამიანს არ შეიძლება, ასე არ შეიძლება, გამორიცხულია. დღეში არ არის 50 საათი, რომ ქალმა რომელიც მუშაობს რაღაც 8 საათი დღეში, შემდეგ ამდენი დრო დაუთმოს
2 საათი ფრჩხილების მოწესრიგებას და ასე
შემდეგ. კი, რომ ის საუბრობდა პირდაპირ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ესთეტიკური ტრენდი, რომელსაც კი თავს გვახოვენ, მაგრამ ამის გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია.
ჩვენ ცხადი არ ვლაპარაკობთ ახლა თავის მოვლის
წინამდე გარგამო, რომ
მნიშვნელოვან პრობლემებს ვსაუბრობ.
ბუნებრივია, ბუნებრივია. რა სიტყვა დიანა? სილამაზის ინდუსტრია,
აბსოლუტურად ეს არის ძალიან სასტიკი ინდუსტრია, რომელიც ქალს უწესებს რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებს და ამ ჩარჩოებში თუ არ მოექცევა და თუ ვერ მოექცევა, ის მიიღებს პასუხად დაცინვას, აგრესიას, შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ. Instagram-ზე ხოთ შეიძლება მეც გამახსენდა ერთი მაგალითი. მახსოვს Justin Bieber-ის Instagram-ზე მანდატო შიშველი ფოტო და ამის შედარება მოხდა Kim Kardashian-ის შიშველ ფოტოსთან და გამოჩნდა ორმაგი სტანდარტი კომენტარებში, რომ ანუ Justin Bieber-ს არავინ არ უთხრა შიშველი ფოტო რატო დადე, Kim Kardashian-ს ძალიან ბევრმა უთხრა, რომ რატო დადე და იქ შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ, და აპელირება იყო იმაზე, რომ Kim-ი არის დედა და მას არ უნდა დადოს შიშველი ფოტო, არეკატრება ეს და ნუ ხე ჯასტინისთვის შეიძლება. Ну ეს ორმაგი სტანდარტები სხვა რაღაცებში ძალიან ბევრ რაღაცაში შეიძლება.
ერთია რა უნდა სილამაზის ინდუსტრიას, მაგრამ მეორეა როგორ აღიქვამენ ამას ქალები. აი მოდით აი ქალების გადასახედიდან რომ ვთქვათ, რამდენად ახცენს ეს გავლენას, მართლაც რამდენად ახცევს მიზანს ვთქვათ ეს სილამაზის ინდუსტრია. რამდენად ითრგუნებიან ქალები ამით?
ითრგუნებიან ერთია და მეორე არის რომ ისინი ცდილობენ რომ იმ ბაზარზე რა სტანდარტსაც ბაზარი უყენებს მათ, იყვნენ მოსატონები და შესაბამისები, ხო? ანუ ისინი ცდილობენ რომ მოერგონ იმ სტანდარტებს, ნაკლებად გააპრო საპროტესტო და ნაკლებად გაუძიონ წინააღმდეგობა. შეიძლება არ კიდე დარწმუნებული ვარ, არის რაღაც მსვლელობები, თქვა რომ ყველა არ ემორჩილება, რა თქმა უნდა, ამ სტანდარტს და ვერც დაემორჩილება, მაგრამ ზოგად სურათ რო შევხედოთ და თქვა გენერაცია გავაკეთოთ, დავინახავთ რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში ემორჩილებიან გაუცნობიერებლად თუ გაცნობიერებულად იმ სტანდარტებს, რასაც საზოგადოება უწესებთ მათ.
საინტერესო შემთხვევა იყო სხვათა შორის ამაზე. ერთი უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომ ეს იმდენად გამჭდარია, ასე ვთქვათ, ჩვენში იმდენად ისევე ემორჩილებით რეკლამას ინტერნეტში, რომ ამ ქვეცნობი ტელევიზორშიც აუყურებთ, ხვდებით, რომ ეს რეკლამა. ინტერნეტში ხშირ შემთხვევაში ჩვენ უყურებთ რეკლამას და ვერ ხვდებით, რომ ეს რეკლამაა. ხედავთ უკვე ახლა ათასობით პროფილს, ათასობით გოგოს, 17, 16 წლის, 18 წლის, რომელიც თილობს იყოს ისეთივე, როგორც თუნდაც კაილი ჯენერი, ან ქალს 25 წლის, 26 წლის ასაკში, რომელიც თილობს იყოს უკვე კენდალ ჯენერი და ასე შემდეგ, ხომ? საინტერესო кейსი იყო ამაზე, გამახსენდა, რომ ერთ-ერთი ასეთი გოგონ, რომელიც კოლეჯში სწავლობს, მისი ფოტო ინსტაგრამზე მოიწონა ლებრონ ჯეიმსმა, კალათბურთელმა და მე სტატია იყო ამ გოგონ განაცხადა, რომ თავსანებებს სწავლას და უნდა გახდეს მოდელი, იმიტომ რომ ეს იყო მთავარი მოტივი მისთვის, რომ აი დადგა ეს დრო.
ლებრონ
ჯეიმსმა დაალაიკა და დამთავრდა, ანუ მისი ცხოვრება მისთვის შეიცვალოს. ბევრ ამაზე მეტყვი.
წამალი და რეცეპტი არ არსებობს ამის წინა, ეს ბუნებრივია, ესე უცხოა. აბი გადაყლაპონ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა. სად არის გამოსავალი ისევ განათლებაში?
რა თქმა უნდა, ანუ მე როცა პატარა ვიყავი, მეც რა თქმა უნდა ვემორჩილებოდი რაღაც სტანდარტებს და ეხლაც ვემორჩილები, რა თქმა უნდა, არავინ არ ვიცხით რომ სტერეოტიპებისგან და ამ წნეხისგან ყველა თავისუფალი ვართ. აი გვინდა არ გვინდა ამას ვაკეთებ, ხო. ხო, მაგრამ განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხრივ, ბავშვებთან განსაკუთრებით სკოლის ასაკის ბავშვებთან, იმაზე საუბარი რომ ისინი არიან თავისუფალი ადამიანები, მათ არ უნდა დაუწესოს არავინ რაღაც სტანდარტი და ისინი არ უნდა დაემორჩილონ ამას და უფრო მეტად გაცნობიერებულად უნდა გავაკეთოთ რაღაცები ზოგადად ცხოვრებაში, ვიდრე რაღაც მოდა საუყოთ და რაც არის მისაღები მარტო ის ვაკეთოთ ზოგადად საზოგადოებას. ჩვენ ხო ზოგადად ისეთ საზოგადოებას ვართ, რომ აი რაღაც არის სტანდარტი დადასებული და ამაში თუ არ მოვიქცევით, ვართ გარიყულები, დაიგნორებულები, მარგინალიზებულები და ასე შემდეგ.
თუმცა აქ უნდა ახსენოთ კიდევ ერთი ჯგუფი ისევ ქალების, რომლებიც ბევრჯერ თქვით დღეს, რომ ინტერნეტში თუ არსებობს ერთი აზრი, არსებობს აუცილებლად მეორეც და ის მეორეც უნდა ვთქვათ. ძალიან ბევრი იყო განსაკუთრებით 2015 წელს ქალები, რომლებიც ცდილობდნენ პაროდიის გაკეთებას, ან გაშარჟებას ასეთი ფოტოების და ესეც ერთხელ ტრენდი გახდა ინტერნეტის აბოთ, ამდენიც მოხერხეს ისეთი ყურადღება მეიყურეს, რომ ანუ ისეთ ფოტოს, რომელსაც იღებს მაგალითად იგივე ცხეს ბევრჯერ ახსენებ, ან კაილი ჯენერი მაგალითად, კაილი ჯენერი იღებს ფოტოს, რომელიც ყველა ამ სტერეოტიპით არის გამშველი, ისინი აკეთებენ, იღებენ ისეთივე ფოტოს ჩვეულებრივ სახლში, ჩვეულებრივ გარემოში, აი როგორ გამოუვა ჩვეულებრივ ქალს ესეთი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, გადაკოპირება.
მე საკმაოდაა
თქვა, ეს შარჟიც რაღაცას,
ასე ვთქვათ, პროგრესის მანიშნებელიც არის პრინციპში ამ მიმართულებით.
ალტერნატივა საერთოდ შანს შეიძლება ეს მოხსნას, ან შეიძლება ეს მოხსნას.
სადღესასწაულო პერიოდია ჯერ კიდევ საქართველოში გაწელილი და კერძების მომზადების მთელი სიმძიმე და სტუბრების გამასპინძლება ძირითადად გადადის ხოლმე ქალის კისერზე. ძირითადად თქვენ იმიტომ ამბობ, რომ აი გონზო მშვენიერი მზარეულია და ის არავის არ ამადლის, თქვათ, მას კერძების მომზადებას და სტუბრების გამასპინძლებას და ასე შემდეგ. ჩვენ დარწმუნებული ვართ თამაში, იმიტომ რომ გაგვასინჯა რა მომზადება და ძალიან გემრიელი იყო. მინდა კითხოთ, რამდენად აი რეკლამდა ინტერნეტი ამ დღეებში საყოველთაოდ, თქვათ, ფეხმოკიდებულ სტერეოტიპს იმის თაობაზე, რომ ქალის ადგილია მხოლოდ სამზარეულოში. ეს მაინტერესებს. 3 წუთი დაგვჭა და მოდით აი ამ თემით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. ანას მინდა ვკითხო.
ეს თემა მე მგონია რომ ყოველთვის არის ხოლმე და არა მარტო სადღესასწაულო დღეებში.
განსაკუთრებით წავდება, მოდით ასე ვთქვათ.
მე ხოთ არ ვიცი, შეიძლება მე არ მემიქცევია ყურადღება. ვერ გეტყვით, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, არის ეს შეხედულება, რომ ვთქვათ, ქალს რა უნდა პოლიტიკაში, ქალს რა უნდა საზოგადოებაში, მისი ადგილია სამზარეულოში და მან უნდა იზრუნოს, რომ სახლში ყველაფერი იყოს იდეალურად, ქმარშვილი იყოს, ვთქვათ, დანაყრებული და ასე შემდეგ, ყველაფერი ხუთიანზე.
ფოტოებიც ასახავს ხოლმე ამას, აი წეულება სახლში, გამოდებენ ფოტოს, ვთქვათ, Facebook-ზე და დიასახლეზე არ არის, ვთქვათ. ხალი არ არის ამ ფოტოზე არსად. Вот 30 фото
на сагара invisible режимში.
О, ამ დროს ხალი სამზარეულოშია.
კი, ეგ რეალობა ნამდვილად, რომ ხალზე გადადის ერთადა ყველა ის ჯაფა და რაც უკავშირდება ზოგადად სადღესასწაულო დღებში ჟრიამულს და ну კაცები ერთადა ერთობიან, მაგრამ არსებობენ ისეთი კაცები, რომლებიც თავად აკეთებენ და ეხმარებიან თქვა პარტნიორებს.
Ну, ამსხრევს, კი, ამ стереოტიპს, ამ მიდგომას
ნამდვილად. ხო, რა ვიცი, შეიძლება უფრო შეიცვლა.
ლება კაცისთვის თქვათ
ხაჭაპურის გამო
მე ძალიან ბევრი ხალი მინახავს მაგალითად რომელიც თulis რომ მე რო ჩემ მეგობრები მოვა ჩემთან სახლში და ჩემ აქ მარმა რო ყავა მოგვიდღოს ეს ჩემთვის იქნება შეურაცხყოფ ან ჩემ აქ მარმა რო ჭურჭელი დარეცხოს ეს იქნება ჩემთვის რაღაცა არ ვიცი კატასტროფა დაიქცევა ყველაფერი ხო ანუ თვითონ ხალები იმას ამბობენ რომ თითქოს არაკადრებენ ხმარს თუ რაღაც არ ვიცი რაღაც რაღაც არგუმენტაციას იგონებენ, ხო, იგონებენ, მაგრამ რეალურად ხო არის ეს პრობლემა.
მე ეს ეს
კარგავენ კაცებს და რეალურად, იმიტომ რომ
არ არის ჩართულები.
ძალიან სასიამოვნო პროცესი არის, მინდა ყველა კაცს უთხრა მის გაკეთება, რაც მე რა შენ თვითონ უნდა შეჭამო.
ხო.
ეს რა თქვა?
საერთოდ
მომიდა ეს ინტერესი შენ შემთხვევაში.
მამ მამისგან. კი. იმიტომ რომ მამა ჩემი ძალიან კარგი მზარეულია.
ა ესეთი მიდგომა რომს ხორციან კერძებს აკეთებენ მაინც და მაინც
კაი
ხორციას
სამზარეულოს არ აქვს ქესი საერთოდ ყველა შეუძლია თანაბრად რაღაც თავისი
სამზარეულოს და საჭეს ქესი არ აქვს
საყვები ჭირდება ყველას ძალიან ბევრ ამას არ აქვს კიდევ ქესი ეს ძალიან შორსა გვიყვანდა ახლა და ბევრჯერ გვექნება ამ სტუდიაში ამ თემებზე ლაპარაკი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო ხალი ვირტუალურ სივრცეში და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ანა ლობჟაინძე გენდერის სპეციალისტი და დავით გონზო ჩიხლაძე რადიო თავისუფლების ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების მიუმხილველი მე ლევა კონჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მე უძღობოდი ხმის რეჟისორი კი როგორც ოთის კოჩალე ჟავა გახლავთ ძალიან დიდი მადლობა კარგად ზანდებოდეთ მე პარასკევამდე ვემფიდობები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს